Blaðsíða 20. Þá náðu sumir sér einni í keltnest kvonfang. Íslendingar eru því frá fornu fari fyrst og fremst afkomendur norðmanna og kelta. Þá hafa einhverri landnemar vafalust komið frá öðrum norrænum löndum. Nýlegar genarannsóknir sína að 80% landnámskarla virðast hafa verið norrænir, en 20% þeirra hafi verið keltneskir. Dæmið snýst við þegar kemur að konum. Aðeins 38% landnámskvenna virðast hafa verið norrænar, en 62% þeirra verið keltneskar. Það er því ljóst að íslensk meðaldarit gefa ekki rétta mynd af landnáminu þar sem þau leggja megin áherslu á norræna landnámsmenn. Landnáma heldur því fram að margir landnámsmenn hafi verið norskir höfðingjar, en fornleifar styðja ekki þá fullyrðingu. Fornleifar gefa til kynna að landnámsmenn Íslands hafi verið sæmilega stæðir bændur og ekki að sjá að einhverir hafi skorið sig þar úr. Helstu vísbendingar það eru grafir landnámsmanna, en venja var að hinir látnu væru jarðsettir á samt gripum sem sýndu að einhverju leiti ríkidæmi þeirra. Grafir þeirra voru heldur fátaklegar meðan við það sem gerðist meðal höfðingja í Noregi. Það var hins vegar ekki fyrir hvert sem var að sigla til Íslands. Til þess þurfti gott skip, þjálfun í sjómennsku og ýmsar nauðsynjar. Þegar víkingar fóru í ránsferðir sínar, sildu þeir á mjóum og hraðskriðum skipum sem kölluðust langskip. Landnemarnir sildu hins vegar á skipum sem kölluðust knerrir, en þeir voru í raun flutningaskip. Það má segja að knerrirnir sem stemt var til Íslands hafi verið útbúnir eins og örkina snóa því landnámsfólki þurfti að hafa bústofnin með sér. Á blaðsíðunni mynd. Í myndatexta segir Norrænir menn í Noregi. Skóar landsins voru miklir og því var engin skortur á trjávið til bygginga og annarra hluta.